www.thecoast.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนากับหัวข้อความแตกต่างระหว่างโฆษณาแบบ Informative Advertising และ Persuasive Advertising ครับการโฆษณานั้นก็ถือเป็นหนึ่งวิธีในการทำให้แบรนด์หรือธุรกิจเป็นที่รู้จักไม่แพ้การทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างให้เกิดความน่าสนใจและส่งผลดีกับแบรนด์ด้วยกันทั้งสิ้นและสำหรับการถ่ายทอดเนื้อหาหรือคอนเทนต์ในการโฆษณานั้นเรามักจะเห็นด้วยกันอยู่2รูปแบบคือโฆษณาในลักษณะเชิงที่เป็น informative advertising กับโฆษณาในลักษณะ persuasive advertising เราลองมาทำความรู้จักกับโฆษณาทั้ง2รูปแบบกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูโฆษณาแบบ informative advertising กันนะครับการโฆษณาแบบ informative advertising นั้นเป็นการให้ข้อมูลแบบข้อเท็จจริงด้านต่างๆซึ่งอาจจะมีการนำเสนอพวกสถิติตัวเลขคำยืนยันเพื่อสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือกับผู้ชมที่เห็นโฆษณาโฆษณาประเภทนี้จะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการแบบตรงไปตรงมาและแน่นอนนะครับว่ารูปแบบนี้มักจะใช้ความเป็นเหตุเป็นผลหรือที่เรียกว่า rational สื่อสารกับผู้ชมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตัวเหตุและผลมันจะดึงดูดใจให้กลุ่มผู้ชมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามการบอกต่อหรือการซื้อสินค้าและบริการสิ่งสำคัญที่สุดของโฆษณาในรูปแบบนี้นั่นก็คือความจริงครับข้อมูลจะต้องเป็นของจริงมีความถูกต้องแบบไม่บิดเบือนเพราะหากข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ชมและลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณรวมไปถึงชื่อเสียงของแบรนด์หรือธุรกิจของคุณอีกด้วยเช่นเดียวกันรูปแบบ informative advertising นี่ครับเรามักจะเห็นได้จากธุรกิจแบบ B2C หรือ B2B ที่เป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงเช่นการขายโซลูชันเครื่องปรินเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแม้ว่าโฆษณาในรูปแบบ informative นี้นะครับจะเป็นการนำเสนอแบบข้อมูลตรงไปตรงมาแต่ก็สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอให้ดูน่าสนใจได้เช่นเดียวกันและอาจจะมีการนำเสนอในเชิงอารมณ์เข้ามาผสมผสานด้วยเพื่อให้ดึงดูดมากยิ่งขึ้นครับต่อไปนะครับโฆษณาแบบ persuasive advertising คืออะไรสำหรับ persuasive advertising นะครับคือการโฆษณาในลักษณะการจูงใจด้วยคำพูดอย่างเต็มรูปแบบเพราะเนื่องจากบางครั้งนะครับข้อมูลสถิติตัวเลขต่างๆนั้นอาจจะไม่สามารถสร้างความน่าสนใจได้ดีเท่าที่ควรเพราะหลายๆคนนะครับมีความรู้สึกเชิงอารมณ์ค่อนข้างสูงและใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมากกว่าเหตุและผลนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้โฆษณารูปแบบ persuasive นั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวด้วยการจูงใจให้ผู้ชมนั้นเชื่ออยากทำตามอยากเข้ามาหาอยากซื้อสินค้าหรือบริการครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้อารมณ์ในการสื่อสารหรือออกแบบคอนเทนต์เพื่อจูงใจอย่างเดียวซึ่งจำเป็นต้องมีพื้นฐานจากความเป็นจริงด้วยเช่นเดียวกันโดยการจูงใจนั้นก็จำเป็นที่จะต้องสื่อสารเพื่อจูงใจด้วยข้อความหลักๆเพียงข้อความเดียวเพื่อให้ผู้ชมนั้นพุ่งความสนใจอย่างเต็มที่มายังโฆษณานั้นๆการเขียนคอนเทนต์ก็ควรนำเสนอในมุมมองของบุคคลที่2หรือบุคคลที่3นะครับหรือลักษณะที่เป็นการเล่าเรื่องราวและอาจจะจูงใจด้วยเงื่อนไขบางอย่างเช่นความหายากระยะเวลาที่จำกัดมีเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังในการจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแม้ว่าการใส่โปรโมชั่นจะดูแล้วเหมือนส่วนหนึ่งของการโฆษณาแบบจูงใจแต่แกนแท้ของมันก็คือการเพิ่มมิติด้านอารมณ์เข้าไปเป็นหลักซึ่งอาจจะไม่ได้พูดถึงข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนะครับและอาจจะเสนอในส่วนของผลประโยชน์อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือใช้สินค้าแทนรวมไปถึงยังสามารถนำมาปรับใช้กับเทคนิค Fear of Missing Out หรือ FOMO หรือที่เรียกว่ากลัวการตกเทรนด์นั่นเองนะครับการนำเสนอไอเดียในรูปแบบโฆษณาที่เน้นภาพและเสียงที่สร้างบรรยากาศแบบดึงดูดอารมณ์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่เราจะเห็นโฆษณาในรูปแบบนี้นะครับจากแบรนด์ที่มีการวางตำแหน่งด้านอารมณ์เป็นหลักหรือแบรนด์ที่มีคนรู้จักดีนะครับในคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าไปแล้วระยะหนึ่งรวมถึงสินค้าที่เติมเต็มความเคารพนับถือหรือเซลฟ์เอสติมและความสมบูรณ์แบบหรือเซลฟ์แอคชวลไลเซชันนะครับในชีวิตของตัวเองตามลำดับขั้นของมาสโลหรือไฮราคีออฟนีสนั่นเองครับเช่นน้ำหอมรถยนต์หรูเครื่องแต่งกายเครื่องประดับสายการบินเป็นต้นครับหวังว่าการย้ายเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง informative advertisingและ persuasive advertising นั้นจะช่วยให้นักโฆษณาสามารถวางแผนในการทำคอนเทนต์ได้อย่างเหมาะสมและนำเอาเทคนิคดีๆต่างๆมาใช้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์และธุรกิจเป็นที่รู้จักในระยะยาวครับผมป๊อปปี้ดีนุกุลสมปรารถนาสวัสดีครับ